две от мястото на събитието.
Вие слушате изявление за медиите на Лютви Местан, председател на Движението за права и свободи, което се проведе на 14 януари.
Добър ден, господин Местан, и честита нова година.
Добър ден за много години на всички.
Може ли да кажете, гордеете се с Бойко Борисов за участието му в марша в Париж?
Аз мисля,
а дали се гордеете? А дали се гордеете и с нещо друго, което ще се случи през тази парламентарна сесия с ваше участие? Ще подкрепите ли ГЕРБ в тематични коалиции?
Аз заявих, че Движението за права и свободи ще гласува съобразно своята предизборна платформа и съобразно идентичността си на либерална партия. Ние сме партия, която твърди, че идентичност се отстоява с конкретно политическо поведение, а не с думи. Например, реформаторска идентичност на последно място е въпрос на говорене за реформи. То е въпрос на правене на реформи. Ако някой обаче изпитва дълбоко в себе си управленска и реформаторска немощ и има нужда да търси универсален виновник, изкупителна жертва, нека да не търси тази жертва в лицето на Движението за права и свободи.
Настоявате ли реформаторския блок да излезе? Настоявате ли? Кажете го по-кратко.
Нека да кажа. Нека да кажа съвсем, съвсем простичко. Затова и днеска заявих, че никой не може да очаква от нас поведение на враг. Ние не гледаме на политическите си опоненти като на врагове. Има разлика между враг и опонент. Длъжни сме да направим тази трансформация на отношението от врага към опонента заради статута ни на европейска държава. Изисква го разбирането за политическата култура. В момента въпросните реформатори имат с 20 и кусор депутати, цели 7 министри. Имат огромен брой заместник министри, областни управители. Цялата власт е в техни ръце. Аз мисля, че има основание там да се говори за преяждане с власт, защото участието в властта далеч не е...
Говорили ли сте с Борисов по този въпрос, господин?
Чакайте.
Ами кажете, говорили ли сте с Борисов?
Те се опитват да оправдаят управленската си реформаторска немощ с някакъв саботаж на някакви ДПС кадри в администрацията. Ама извинете, това е нелепо говорене, поради простата причина, че това е една откровена лъжа. От 4-500 кадри на ДПС в управлението, близо 400 вече са уволнени. И аз не мога да си представя как стотина кадри могат да блокират реформите. Точно заради това празно говорене, мъдрият български народ е възкликнал с дрън-дрън ярин.
Какво не одобрявате в политиката на реформаторите, господин Местан?
Някакъв едва ли не неподходящ стил. Както виждате, в езика ми има и архаизиране на народни мъдрости.
Какво
тази
точно не одобрявате?
Дрън, дрън,
ама нека да че е реформаторския блок.
Е много подходяща тази архаизирана народна мъдрост.
Какво точно не одобрявате в реформаторския блок?
ДПС ще гласува съобразно своята платформа и своята идентичност. Ако вотът на ДПС по стечение на обстоятелствата, поради идейна близост, съвпада с този на ГЕРБ и това поражда проблем в управляващото мнозинство, нека да бъдат така добри да предложат най-сетне своята управленска програма, за да не се налага в критични ситуации за спасяването на стратегически интереси на българския бизнес. Да, за стратегически интереси на българския бизнес, за отстояването на българския национален интерес, ако толкова искат да се справят сами, да се справят сами, да няма нужда от подкрепата на ДПС. Но ние не можем да гласуваме за отпадането на плоския данък. Не може. Проблемът на коалицията е, че две от партиите гласуваха за отпадането на плоския данък. И това е проблем на управляващото мнозинство, а не на вота на ДПС. ДПС е за напред по теми, които са свързани с евроатлантическата идентичност на България, с интересите на малките и средни предприятия. Ще гласува отговорно. Това е разбирането ни за модерна опозиционност. От нас не може да се очаква самоцелна опозиционност.
Как ще гласувате за ДКВР? За ДКВР как ще гласувате?
Самоцелна конфронтация. И вече за всички конкретни теми ще чуете отговорната позиция на ДПС. Тя няма да бъде повлияна самоцелно от статута ни на опозиция.
За ДКВР как ще гласувате?
Какво по-точно за ДКВР?
Дали да мине на подчинение на парламента или на назначение на парламента?
Сега, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е независим орган и няма как да мине на подчинение на парламента. Става въпрос за механизма за избирането на органа. Има много сериозна логика. Този независим орган, за да бъде освободен от съмнения за политическа намеса в дейността му, да се избере с квалифицирано мнозинство от Народното събрание. Подобни идеи са изказани от ДПС и преди. Така че няма нищо ново в позицията ни. Да, смятаме, че има логика органа да се избере с квалифицирано мнозинство от Народното събрание, като механизъм за гарантиране обаче на независимостта на органа от политическа намеса при взимане на решение. Очакваме програмата на кабинета час по-скоро. Имам една неоптимистична прогноза обаче. Понеже коалицията от идейно несъвместими политически сили нямат Бог знае какъв избор, би трябвало или да разчитат на външна подкрепа за някои реформаторски идеи, или ако искат да си спестят това, ще трябва да предложат програма, в която да се откажат от всички теми, по които има вътрешно коалиционно разминаване. Много са. Примерно съхраняване на плосък данък беше една такава тема. Пенсионна реформа е втора такава тема. Има множество такива теми. И при това положение отказът от теми, които биха породили вътрешно коалиционно напрежение, преведено на разбираем политически език, ще има за ефект отказа от реформи. Нищо не правено. Възможна е политика и на реформи, възможна е политика на отговорно управление на реформите, но това не е по ресурсите на тази разноидеологическа коалиция. Ако интереса им е да си бъдат в коалиционен комфорт, ще трябва да се откажат от теми, по които се разминават. Това означава отказ от реформи. Недобър сценарий за България. За задължителния вот ми казахте, че ще ме питат. Значи аз вече съм правил коментар за идеи. Съм коментирал идеите за въвеждане на задължителен вот. Ще бъда съвършено лаконичен. Демократична Европа отрича задължителното гласуване. Държавите, в които има някаква форма на задължителен вот, са по-скоро изключение, отколкото правило. Това е изключително важно да се разбере. Защо демократична Европа не припознава задължителния вот, е въпрос с много ясен отговор. Защото задължителният вот по-скоро ще изкриви парламентарното представителство.
Как?
Ще ви кажа как. Благодаря за въпроса. Защото ако сред вас има отговорни граждани, които не припознават в нито една политическа партия свой адекватен представител и по тази причина не гласуват, защото нямат политическа сила, на която да се доверят или да доверят вота си. Защото гласът е отказ от суверенитет. Делегиране на изконно право от суверена към политическата партия. Това е механизма на вота. И ако вие не сте се договорили никому, демократично ли е да бъдете принудени пряко волята си да гласувате и резултатът ви няма да бъде представителен за вашата вътрешна убеденост и това изкривява парламентарното представителство. Извинете, и точно за това не е практика в Европа, в демократична Европа, задължителното гласуване.
Ако се пусне празна бюлетина, господин Местан.
Представенето на задължителния вод като панацея е заместващо политическо говорене. И още нещо. Собствено за местните избори, когато двама кандидати са на балотаж на политически сили, които вие не подкрепяте поради тотална идейна несъвместимост с вашите виждания, как ще бъдете принудени?
Ако се пусне празна бюлетина, що не го коментирате това?
Тогава какъв е смисъл от задължителния вод? Празната бюлетина,
се позиция.
Празната бюлетина ще бъде равна на негласуване. Защо е това упражнение тогава? Ето това може ли да бъде само цел? И обръщам внимание, че няма как да принудите представител на крайно лявото да избере един от двама кандидати на балотаж на дясното и обратно. Да не ви давам още по-крайни примери.
Атака и ДПС, например.
Да, възможни са най-различни варианти. Затова ви казвам, малко по-предпазливо с задължителния вод. Залъгалка е, измама е, че чрез промяна в избирателната система може да се реформира самата политическа система. Не. Има проблем с активността на гласуването, но това е проблем на партиите. Наша отговорност. Това е проблем на нашата нереформираност, на недостатъчната ни модерност. И ако искаме да повишим избирателната активност, всички партии трябва да се реформираме. Да станем по-отговорни, да станем по-атрактивни.
Как да стане
и така
това,
да се
господин
Местан?
Това са само приказки с пожелания. Не го очакваме.
В противен случай, ние ще сме в режим да прехвърлим отговорността за собствената си неадекватност върху свободната воля на избирателите и да накажем тях за собствените си недъзи.
С каква норма се реформират тия партии?
Сме резервирани към задължителния.
С каква норма се реформират партиите, ако не с закон?
Това не става с закон.
А как?
Това става пак под публичен натиск. Включително негласуването е част от механизмите за натиск върху партиите, защото в момента, когато партиите в това народно събрание задължим избирателите да гласуват в случаите, когато нямат свой избранник по вътрешна убеденост, дори с погнуса, това означава, че ние си осигуряваме по-висока представителност за сметка на свободата на вота. Това е нечестно. Нечестно е да си гарантираме висока собствена представителност чрез мачкане на свободната воля на избирателите.
Вие слушахте изявление за медиите на Лютви Местан, председател на Движението за права и свободи, което се проведе на 14 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.